คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เสถียรภาพของรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอิหร่านและอิสราเอลขัดแย้งเข้าสู่วันที่7รัฐบาลออสเตรเลียเร่งอพยพประชาชนในอิสราเอลและอิหร่านอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง 0.5% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2568กับดิฉันววินาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยเสถียรภาพของรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนจากศึกทั้งภายในที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลและศึกภายนอกในเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดพรรคภูมิใจไทยขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วหลังฝ่ายกัมพูชาอัดคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่พูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนและปล่อยคลิปดังกล่าวออกมาในโลกออนไลน์ก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการบริหารงานแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีแล้วโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568เป็นต้นไปพรรคภูมิใจไทยยังได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติด้วยส่วนทางด้านสรุปข่าวรอบวันในออสเตรเลียรัฐมนตรีต่างประเทศเพนนีวองได้แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับความพยายามของออสเตรเลียในการอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเธอกล่าวว่ามีชาวออสเตรเลียประมาณ 1,500 คนในอิหร่านที่ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วเทียบกับประมาณ 1,200 คนในอิสราเอลโดยทางด้านวองให้สัมภาษณ์กับสถานี ABC ว่าการปิดน่านฟ้าเป็นอุปสรรคในการส่งตัวคนกลับประเทศแต่ก็มีการอพยพบางส่วนเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาโดยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐยืนยันว่ายังสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านได้แม้ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเข้าสู่วันที่7แล้วโดยทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการเจรจานิวเคลียร์รอบที่6กับสหรัฐโดยองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าอิหร่านมีโครงการอาวุธที่กำลังดำเนินอยู่หรือมีการประสานงานใดๆโดยทางอิหร่านยังยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีจุดประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นอย่างไรก็ตามทรัมป์ได้เพิ่มระดับการใช้วาทกรรมที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าเขาอาจจะหรืออาจจะไม่ทิ้งระเบิดใส่สถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านและเรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขกลับมาที่ทางฝั่งออสเตรเลียรายงานฉบับใหม่จากหน่วยงาน Climate Change Authority เปิดเผยว่าภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศรุนแรงจะสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 8.7 พันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับชาวออสเตรเลียภายในปี2050โดยรายงานนี้มีการวิเคราะห์ความรุนแรงของน้ำท่วมไฟป่าพายุรุนแรงและการกัดเซาะชายฝั่งเรียกร้องให้มีผู้นำระดับชาติเข้ามาขับเคลื่อนการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศโดยภัยพิบัติต่อเนื่องหลายครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจออสเตรเลียสูญเสียไปกว่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี2025เพียงปีเดียวโดยแมทคีนประธาน Climate Change Authority กล่าวว่าหน่วยงานต่างๆจะต้องทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดด้านการก่อสร้างให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยรายงานยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการลงทุนที่เหมาะสมการกำหนดมาตรฐานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมโดยเจ้าหน้าที่นโยบายการเงินส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลง 0.5% ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามอัตราการปรับดอกเบี้ยมีแนวโน้มช้าลงเนื่องจากเงินเฟ้อคาดว่าจะสูงขึ้นจากแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงเหลือ 1.4% ภายในสิ้นปีขณะที่อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 3% ภายในปี2025ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท58สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาแอดเลดเมลเบิร์นโฮบาร์ดเมฆครึ้มโดยแอดเลดอุณหภูมิสูงสุด19องศาเมลเบิร์นอุณหภูมิสูงสุด14องศา โฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบอร์รามีน้ำค้างแข็งในตอนเช้าเมฆครึ้มบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด11องศาซิดนีย์และบริสเบนแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่ซิดนีย์อุณหภูมิสูงสุด17องศาบริสเบนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนส์เมฆครึ้มบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาดาร์วินมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด30องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2568กับดิฉันวิดาเจริญเลิศไพบูลย์รายงาน
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook